Yn ystod y tymor yma, da ni wedi bod yn trio edrych dros yr Hen Testament. Mae yna stori fawr, nid jyst lot o storïau bach ydy'r Hen Testament, ond mae yna stori fawr. Ddaru ni ddechrau yn ôl y mis Medi yn meddwl am y ffaith bod Duw wedi creu'r byd. A wedi creu pob un ohono ni. Ac wrth iddo fo greu'r byd, wrth gwrs, ni, pobl, da ni fod yn goron ar y cyfan y peth mwyaf ffantastig, achos yn bod ni wedi cael yn creu i adlewyrchu Duw, yn bod ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Ond wedyn, as pethau o'i le, oedd na gwymp yn dweud. Adda ac Efa yn yr ardd yn gwrthod gwrando ar beth Duw wedi gorchymyn, yn gwrando ar y sarf, a pechod yn dod fewn i'r byd. Ond hyd yn oed wrth i bechod ddod fewn i'r byd, oedd Duw wedi rhoi addewid. Mae'n addo efo'r sarf byddai had y wraig, byddai rhywun yn dod rhyw ddydd. Had y wraig yn dod ac yn sythru ar ben y sarf a'i laddo. Yn ysigo pen y sarf. A'r addewid yn ereit ar y dechrau. Nad oedd Duw ddim yn troi cefn ar y byd, er bod ni wedi troi cefn ar Duw, bod Duw ddim yn troi cefn arno ni. Rwan rhag on bod ni'n meddwl bod pechod ddim y beth mawr iawn, gawson ni hanes wedyn Noa. Ac oedd drygion ni mor fawr yn y byd fel fod Duw yn deud, fedrai'n dioddau hyn. A fe foddwyd y byd oedd y Duw wedi dod. Ond fe gafodd Noa ei achub, fo ei deulu i achub yn yr arch. A Duw yn dechrau nhw eto'r stori yma. Y stori yma lle oedd o yn mynd i achub pobl a sortio pethau allan a cael gwared ar drwg mae'r diafol wedi ei wneud. A wedyn ddarn ni glywed am Abram. A Duw'n galw Abram a dweud, mae'r fendith yn mynd i ddod trwy ddati, trwy dy deulu di trwy y genedl sy'n mynd i dyfu ohono ti. A gwedi i ddisgynyddion Abram fynd draw i'r aifft lle eithon nhw'n gaeth. Dyma nhw'n tyfu'n genedl yn bobl fawr. A dyma Moses yn dod ac yn arwain y genedl allan yr aifft lle oedden nhw wedi mynd yn gaeth erbyn hyn yn eu hachub nhw. A Duw fanna, trwy Moses, yn rhoi deddf, yn rhoi cyfraith i'r bobl i wybod beth nhw fod wneud, y deg o'r chymyn i wybod sut yn ei fod bahafio. Ond hefyd yn gwybod bod ni'n mynd i fethu, a felly'n rhoed i ni archoffeiriad, rhoed i'r iddewon archoffeiriad, aron yr archoffeiriad, ar aberthau a ffordd i bobl ofyn am faddeuant Duw trwy'r aberth. A hyn yn neud ni feddwl am Iesu Grist, a'r aberth oedd o'n mynd i roed. Wedyn, ar ôl i'r bobl fod yn yr anialwch, dyma nhw'n cael ei arwain fewn yn ôl, fewn i wlad yr addewid. Joshua ni harwain nhw fewn. A ddos na gyfnod y barnwyr. A rhyw batrwm yn cael ei ailadro dro ar ôl tro, lle oedd y bobl, er bod nhw wedi cael ei achub gan Duw yn troeddu wrtho fo, mynd i addoli Duwiau eraill. Problemau'n dod. A wedyn, yng nghanol y problemau bod nhw'n cofio Duw, bod nhw'n galw ar Duw, a Duw'n rhoi rhywun i'w hachub, nhw'n rhoi'r barnwyr. Ond, er bod y barnwyr yn ei hachub nhw, nid oes eto bydden nhw'n troi oddi wrth Duw pan oedd pethau wedi dod yn dda arnyn nhw. A doedd y barnwyr ddim yn llwyddo i sortio pethau allan yn iawn. Ar ôl cyfnod y barnwyr, dyma ni cael cyfnod o frenhinoedd. Frenhinoedd yn trio arwain y bobl. A fe gawson nhw rai frenhinoedd da iawn, Dafydd, Solomon ac ambell un arall. Ond doedd y frenhinoedd ddim yn llwyddo chwaith. Gyda bobl yn mynd troi oddi wrth Duw dro ar ôl tro. Ac yn y diwedd, dyma'r bobl yn cael eu cymryd i ffwrdd. O wlad yr addewid. Oedd y gogledd lle oedd deg o'r llwythau wedi bod wedi troi'n erbyn Llinach Dafydd. Y deg ysbeth, oedd rheini wedi cael eu cymryd ffwrdd i Asyria, ac oedd Teyrnas y Gogledd wedi mynd am byth. A wedyn Juda yn y de, a Babylon yn dod, yn concro nhw'n cymryd y bobl i ffwrdd i Babylon, Juda mewn mes, Jerusalem yn adfeilion, y deml, lle oedd pobl yn mynd i fod yn cyfarfod y Dyw, y deml wedi, wel, yn ddim byd ond rhywbel wedi cael ei ddadfeilio. A dyna ddiwedd y stori. A oedd y cyfan wedi mynd yn ddim. A oedd cynllun mawr Dyw wedi methu. A da ni'n dod at gyfnod newydd. Lle da ni'n swyddoli na roedd Dyw'n dal ar waith. A dyna pam wnes i ddarllen o lyfr Esra. I'r Iddewon oedd ym Mabilon, mi fyddai mor hawdd meddwl fod dyddi Esrael drosodd. Oedd dyddi a gogoniad genedl ymhell yn y gorffennol. Y dyddi a pan oedd Dafydd yn frenin, yn concro pawb o'r rhai oedd yn dod yn ei erbyn o. Wedyn, mi ddodd Solomon yn dod. Solomon, ac oedd aer yn llifo mewn i'r wlad. Pobl yn teithio bell i glywed o'i syneb brenin. Ond amser hir yn ôl oedd hynny. Bellach, oedden nhw'n bobl heb frenin. Doedden nhw'n hyd yn oed heb dir. Oedden nhw ddim yn eu tir i hynny. Oedden nhw'n genedl mewn caethiwed yn bell o lle oedd eu cartre nhw. Fydde'n hawdd iawn iddyn nhw feddwl dyna fod os dim mae'r Iddewon drosodd, os dim pwynt cario ymlaen. Ond yn dyddiau ni, mae yna rai yn dal i ryw fath o sôn yn hiraethus am ymerodres Prydain. A maen nhw'n edrych a meddwl am yr ymerodres Prydeinig. Ond be ydy Prydain heddiw? Yng ngolwg y byd, yn arbennig blynyddoedd dwythaf. Be ydy Prydain yng ngolwg y byd? Ond roedd rhain wedi colli popeth. Mae ganddo ni dir ym Mhrydain, ond roedd rhain wedi colli popeth i bob golwg. Mor fuan wedi oes Solomon, oedd y deyrnas wedi rhoi gan ddwy. I coron gan goncwerwr i ddefnyddio geiriau rhywun arall. Ac i lawer, doedd dim pwynt hiraethu am yr hen ddyddiau. Oedd rhai ohonyn wedi bod ym Mabilon ers 70 o flynyddoedd. Lot ohonyn nhw rwan wedi cael eu geni ym Mabilon. Ac oedd rhain wedi cymryd cyngor Jeremia i geisio heddwch y ddinos y cawson nhw i caethgleidio iddi i'r eithaf oedd nhw wedi setlo nhw. Wedi derbyn ffyrdd ag arferion Babilon hyd yn oed. Oedd y rhai mwyaf ifanc fydde'n cofio Jerusalem oedd nhw dros hanner cant oed bellach. Pe oedd pwynt meddwl am yr hen wlad? Ond na roedd Dyw yn dal ar waith. O Dyw wedi addo bydd had y wraig yn ysigo pen y sarf. Oedd o wedi deud wrth Abram yno ti y bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Fe ddawodd i Dafydd sicrhau'r dydeulu a thdeyrnas am byth o mlaen i. Eris dor sydd yn gadarn hyd byth. Ac oedd o wedi deud trwy Jeremia, fel hyn y dywed yr arglwydd, pan gyflawn i'r deng mlynedd a thrigain i Babilon, ymwelaf â chi a chyflawn i fy mwriad Dionys tuag atoch, i'ch adfer i'r lle hwn. Oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, medd yr arglwydd. Bwriadau o heddwch nid yn yw wedi roi chi ddyfodol gobeithiol. O Dyw di addo. Ac oedd yn dal ar waith achos mae Dyw yn Dyw ffyddlon. Er mor anhebygol oedd o yn ei golwg. Yn y flwyddyn 538 cyn Crist, dyma Babilon yn cael ei choncro gan y Mediad a'r Persiaid. Dwy flynedd yn ddiweddarach, dyma'r brenin cyrus yn rhoi gorchymyn. Fel hyn y dywed Cyrus Brenin Persia, y mae'r arglwydd Duw'r Nefoedd wedi rhoi holl deyrnasoedd y byd i mi, ac wedi gorchymyn i mi adeiladu tŷ iddo yn Jerusalem, yn Jwda. A'r gwahoddiad yn dod i'r bobl, i'r Iddewon, i'r Israeliad, godi a mynd yn ôl a dweud wrth cymdogion yr Israeliad i fod yn dda teg atyn nhw a roed pethau iddyn nhw. Ac felly, er bod rhai'n teimlo'n anobeithiol, yr oedd Duw ar waith a fe gafodd y bobl fynd yn ôl i wlad yr addewyd. Ron, mae'n hawdd i ni feddwl na fedrwn ni'n disgwyl i ddim byd mawr ddigwydd yn yr eglwys. Da ni yn gweld fel mae pethau wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r eglwys wedi cael ei gwthio i gyrion y gymdeithas. A da ni bron yn disgwyl bod yr eglwys yn mynd i fod yn cael ei gwthio ymhellach i gyrion y gymdeithas. Mae'r rhai'n sôn yn hiraethus am ddiwygiad, ond nid breuddwyd ffwl ydy e? Ydy o'n ddigon i ni ddweud, ry'n ni yma o hyd? Dyn ddigon bod ni'n dweud, wel, oce, okay, da ni dal yma. Mae Duw wedi addo adeiladu i eglwys. Mae Duw'n parhau i fod yn drigarog. Mae Duw'n parhau i fod eisiau gweld yr anniwyol yn edrych parhau a throi a chael bywyd. Os oes Duw'n dal ar waith yn nyddiau Babylon, mae Duw'n dal ar waith heddiw. Mae Duw yn adeiladu i eglwys heddiw a ffyrdd uffern nes gorffygant hi. A nid fi sy'n deud hynny. Yr arglwydd Iesu sydd wedi deud hynny. Felly gadwch i ni gymryd cysur yn hyn, pan oedd peth yn edrych mor ofnadwy. Dyma Duw yn agor y drws, pobl yn mynd nôl i Jerusalem, ail godi'r deml, ail adeiladu muriau Jerusalem, yn nyddiau Ezra a Nehemia. A felly gallwn ni gredu bod Duw am wneud gwaith yn ymplith ni, gwaith mawr yn ymplith ni. Ond, er bod Israel wedi cael mynd nôl i wlad yr addewyd, dwi'n siŵr bod yna rhywfaint o siom yn eu calonau nhw. Maen nhw'n mynd nôl, maen nhw'n cael y llestri ail. Y llestri oedd Nebuchadnezzar wedi dwyn o'r deml a gorchymyn i ail godi'r deml. Dyma Duw hyd yn oed yn anfon proffwydi atyn nhw. Hagai a Zechariah, pan oedd y gwaith yn methu, yn deithio nhw, mae Duw'n deud, pan bo chi yn eich tai cyfforddus a fy nhy fi ddim wedi adeiladu. A maen nhw'n codi deml newydd. Ond oedd pethau ddim cweit fel y gwerthodd nhw'n obeithio yn Jerusalem. Doedd Israel ddim wir wedi ennill ei hannibyniaeth. Oedd hi'n parhau dan awdurdod y Persiaid am flynyddoedd. Ac wedi hynny, fe ddoth y Groegiaid ym Merodraeth Groeg. Alexander Fawr yn codi a wedyn rhai ariol o. Ac yn arbennig oedd na un efo rhyw enw reit rhyfedd mewn gwirionedd, Antiochus Epiphanes. Ac yn ei amser o, oedd pethau wirioneddol horrible i'r Iddewon. Dyma fo yn lladd lot o Iddewon ar yr allor yn y deml yn Jerusalem. A dyma fo hyd yn oed yn mynd ac aberthu moch anifeiliaid oedd yn aflan i'r Iddewon, aberthu moch ar yr allor. A sarhau Duw Israel. Ac oedd pethau wirioneddol anodd. Er bod na rai wedi trio codi rhyw wrthryfel. Judas Maccabeus y mwyaf amlwg ohonyn nhw yn trio ennill annibyniaeth. Eto doedden nhw ddim wedi llwyddo, a doedd ganddyn nhw ddim brenin go iawn. Ac ar ôl groeg fe gododd Rhufain. A dyma un proffwyd ar ôl Hagai a Zechariah, dyma Malachi yn dod fel proffwyd, ond wedyn oedd yna 400 o flynyddoedd lle doedd dim proffwyd wedi dod. A rywsut, oedd Eseia wedi proffwydo mewn llywenydd yr ewch allan a mewn heddwch eich arweinir, bydd y mynyddoedd ar bryniau yn bloeddio caniwch blaen a holl goed y maes yn cyrra dwylo, bydd ffynidwydd yn tyfu yn lle drain a myrtwydd yn lle mieri, a bydd hyn yn glodi'r arglwydd yn arwydd tregwyddol. A ddileir mo honno. Doedd o'm yn teimlo fel yna. Doedd o'm yn teimlo bod Duw'n cael rhyw ogoniant mawr. Da ni'n darllen, sa'n ni'n darllen ymlaen i'r drydedd bennod yn Llyfr Esra. Sa'n ni'n gweld nhw yn gosod sylfaenu'r deml newydd. A be mae Esra'n deud ydy, yr llawr yr offeiriad lefiaid a'r pennau tyluoedd, a oedd yn ddigon hen i fod wedi gweld y tu cyntaf. Oedden nhw yn eu 50au, yn eu 60au a'r rhai yn hun. Ond oedd y rhai yn ddigon hen i fod wedi gweld y tu cyntaf. Yn wylo'n hidl pan welsant osod sylfa yn y tu hwn. Oedden nhw'n crio. Nid achos bod nhw'n meddwl, o gret, chi'n meddwl ni weithiau'n crio lawenydd yn dydyn ni achos bod yna rhywbeth ffantastig wedi digwydd. Ond oedd rhain yn crio achos oedden nhw'n meddwl, di hwn ddim fel y gogoniant oedd. Di ddim fel y gogoniant a fi. Ac yn wir, y llawer o ddewon, heb hyd yn oed boddran dod yn ôl. Oedden nhw wedi aros y mobil, oedden nhw wedi deud, o na, mae bywyd yn fwy cyfforddus i ni fan yma, yn mistricio ni fan yma. Felly, er bod nhw wedi cael dod yn ôl, oedd na rhywbeth ar goll. Dyna ni yn gallu teimlo braidd, felly dyna ni'n deud fod Duw yn yn hachub ni. A dyna ni'n dod yn grisnogion. A dyna ni'n profi heddwch yn calonau. A mae'r elwennydd mawr yn gallu bod, ond wedyn, mae'n strygl. Mae'n mynd yn anodd ar grisnogion. Weithiau, a mae hyn yn gallu bod yn sioc i grisnogion ifanc. Os chi'n dod i ffydd, a wedyn chi'n ffeindio, dwi ddim o siŵr. A dwi'n ame. Ac yn arbennig, felly, i ni fel eglwys, da ni'n gallu meddwl, wel, ie, da ni am ddod i'r eglwys, a gweld yr eglwys yn cael ei hadeiladu. Mae gallai sôn am fan yma, o'n i'n dod yma yn 1905, ac oedden ni'n ymroi'n gilydd a'n meddwl, reit, cwpl fnyddoedd, adeiladu yr aelodaeth, a unwaith oeddwn ni wedi dod i ryw hanner cant o aelodau, wedyn gallwn ni feddwl ynglyn â cael adeilad mewn cwpl o flynyddoedd, a wedyn byddwn ni'n gallu cyrraedd allan a phlannu eglwys yn Bethesda, eglwys yn Borth, eglwys eraill yn cael eu plannu o gwmpas y lle. Dim di digwydd fel nena di. A da ni'n gallu bod yn siomedig. Yng Ngorllewin Ewrop, yn yr Unol Daleithiau, yn enwedig efallai yng Nghymru, di pethau ddim yn edrych mor dda. Mi fedrwn ni golli hyder, mi fedrwn ni godri golli gobaith. Be da ni i wneud? A unwaith eto, gadwch chi ni feddwl be ddigwyddodd yn Israel. Chi'n droi nôl at y proffwydi, achos dyma lle roedd pobl Israel yn cael ei gobeith, oedden nhw'n troi nôl at y proffwydi. Oedden nhw wedi gweld bod y barnwyr ddim yn ddigon da. Oedden nhw wedi gweld bod brenhinoedd ddim yn ddigon da. Oedden nhw wedi gweld bod pethau rywsut ddim yn gweithio allan fel o gyda nhw yn gobeithio. Ond roedd Eseia wedi sôn am ferch ifanc yn amwyrif yn feichiog a ffanesgor ar fab ei geilwn Emmanuel. Mae'n rhaid i meddwl mae'r brenin cyrus oedd hwn. Oedd o yn fab i ferch ifanc a fe dyfodd o, a fe agorodd o'r drws iddyn nhw fynd nôl i Israel. Ond tybed oedd na un mwy gallen nhw edrych amdano fo. Oedd Eseia eto wedi sôn am rywun arall yn dod. Dyma fy ngwas yr wyf yn ei gynnal fetholedig, rwyf yn ymyfrydu ynddo. Rhoddais rhyw ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi nac yn codi lais na fferu glywed yn yr hel. Ni fydd yn dryllio corsyn ysig nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn gyhoeddi barn gywir. Ni fydd yn diffodd. Ni chai ffyddyllio nes iddo osod barn ar y ddaear. A mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith. O na ddiwydion fel hyn, fe gyhoeddodd bachgen a aned i ni mab a roed i ni a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd fe gelwyr cynghorwr rhyfeddol. Diw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. A fyddydodd y proffwyd Meica, ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymlith llwythau Jwda, ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i daraddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Hynny di, dyma yr iddewon y swyddoli fod Dyw wedi addo Mesia, bod o wedi addo un fydde'n dod. Fydde yn achub yng ngwyr ystyr y gair. Had o wraig yn ysig o pen y sarf. A dyma'r olaf o'r proffwydi. Yn deud, wele fi yn anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen. Ac yn sydyn mi ddaw'r arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. Y mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod, medd argwyddylliaidd. A beth i gwyddodd? Oedd bod na hireth wedi codi nghalonau pobl. Ie, dyn ni yn nôl yng ngwlad yr addewid. Ie, dyn ni yn cynnal y deml. Dyn ni yn dysgu yn y synagog ynglyn â be mae Dyw wedi wneud. Ond o, dyn ni'n hireithio am yr Mesia ddod. Ac erbyn i ni gyrraedd y Testament Newydd, dyn ni darllen am Simeon. Dyn cyfiawn a diwyl oedd hwn yn disgwyl am ddiddanwch Israel. Ac roedd yr ysbryd glân arno. A dyn ni clywed am Anna y broffwydus. Yr awr honno safodd hi ger llaw a moli Dyw'n llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl rhyddhad Jerusalem. Oedd na rai yn Israel fel Zacharias ac Elizabeth, Joseph a Mair, nad oedden nhw ddim wedi colli gobaith. A roedd y disgwyl hir yma wedi gwneud iddyn nhw hiraethu mwy nag erioed. Chi blant, dych chi'n edrych ymlaen at y Nadolig, a dych chi'n disgwyl a disgwyl, a I can't wait, meddai ambell un ohonoch chi. A mwyaf ydych chi'n gorfod disgwyl, mwyaf ydych chi'n hiraethu, mwyaf ydych chi eisiau iddo fod gyrraedd. A fel hynny, roedd y bobl yma, oedden nhw eisiau'r Mesia ddod. Ac ar ddiwedd yr Hen Testament, dan ni'n cael ein harwain i fod yn hiraethu am gael gweld y Mesia yn cyrraedd. Ac wrth yn bod wrth gyrraedd y Testament Newydd, wrth i Dduw ymweld. A Dyw'n dod mewn ffordd rhyfeddol, mewn ffordd cwbl yn ysgwyl, mewn ffordd wahanol i'r cyfan oedd pawb yn ddisgwyl. Ioan y cenad yn dod o'i flaen o, a'r Mesia yn dod i achub y byd. Felly efo ni, os da ni heddiw yn Gristnogion, dwi'n siŵr bod ni'n teimlo, wel, ie. Yeah. Pan mae pobl yn sôn am lawnder bendith. Da ni'n mynd siŵr, da ni'n ei brofio. Be di gwir hireth yn calon ni? Hireth am Iesu Grist. Hireth am yr arglwydd. Hireth am yr un sydd wedi'n caru ni. Wedi dod i'r byd ar yn mwyn ni. Wedi dioddau trysto ni ar y groes. Wedi atgyfodi'n cyfiawnhau ni. A sydd heddiw hyd yn oed yn gwylio ni ac yn eiriol trysto ni. Hireth am yr arglwydd Iesu Grist. Cael ei adnabod yn well. Cael ei brofio'n ddyfnach. Cael gwybod mwy amdano fo a'r waith yn yn calonau ni. Hireth. Ydych chi'n teimlo'r hireth yma? Ydych chi'n profi'r hireth yma? Allai bod yna rai sydd erioed wedi teimlo bod chi wedi adnabod Iesu Grist. Erioed wedi profi Iesu Grist yn waredwr. Ac eto mae gennych chi hireth am rywbeth. Cyfeiriwch eich hireth at Iesu Grist. Peidiwch â trio bodloni ar bethau eraill. Chwiliwch am Iesu Grist. Rwan, ia, ar un olwg, fel Cresnogion, da ni ddim yn mynd i wybod am y gogonian llawn nes yn bod ni wedi gadael y byd yma a cyrraedd yn efoedd lle byddwn ni efo'r arglwydd Iesu Grist. Y pryd tynnu fyddwn ni'n cael ei weld o efo'n llygaid yn hynny'n. Y nef nid y bedd sydd i ni, oedden ni'n ganu funud yn ôl. A mi fydd o'n sychu ymaith bob deigryn o'r llygaid ni. A bydd pob tywyllwch wedi mynd, pob pechod wedi mynd, pob temtasiwn oedd i allan wedi mynd, a pob pechod oedd i mewn i ni wedi mynd. A fydd o'n ein debyg i'r arglwydd. Hireithwch am hynny. Dydwch efo Paul, byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Ond yn y cyfamser, mae Dyw'n gallu rhoi rhagflas o hynny. Beth am i ni hireithu a gweddio eto am i Dyw wneud rhywbeth newydd yn ymplith ni. Wrth ni wynebu cyfnod newydd fel eglwys. Wrth ni geisio gweinidog newydd. Wrth ni obeithio bod ni'n mynd i gael yr adeilad nôl mewn trefn. A wynebu cyfnod newydd. O gweddio am i Dyw symud. Yn ymplith ni. Mae yna ffordd anghywir o hireithu am y gorffennol. A yna ryw rymantu weithiau am y gorffennol. Pan ddoth y gwaredwr, fe ddoth yma ffordd cwbl wahanol i beth nhw'n disgwyl. Os ydyw yn ymweld, da ni'n gwybod sut fydd efo'n dod. Ond mae yna hireithu cywir yn does. Y Methesda yn 1994 oedd ta ci yn ysgrifennu. Bu yma drydar distaw ond dwys yn ystod y misoedd diwethaf wrth borth y nefoedd. Ceisio'r arglwydd a'i bresenold efo yn ymplith ni. Wedi y diwygiad yn ynysoedd yr Hebrides, ynysoedd Heledd. oedd pobl yn gofyn un cwestiwn pan oedden nhw'n mynd i gyfarfod. Is he here? Ydi o yma? Ydi presenoldeb yr arglwydd i'w deimlo? Dewch i'r dyfroedd ydi gwahoddiad Dyw. Bob un yma'i syched arno. Dewch er eich bod heb arian. Heb ddoef ni allwch chi wneud dim. Dyna ni'm yn gallu cynnig unrhyw beth sy'n mynd i fod yn help i Dyw. Ond mae o'n gallu dod. Dewch heb arian. Prynwch a bwytew. Dewch prynwch win a llais heb arian a heb dal. Pa ham y gwariwch arian am yr hyn a Dyw'n y fara. A llyfurio am yr hyn a Dyw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astud. A chewch fwyta ar hyn sydd dda a mwynhau dan teithion. Mae profi presenol dy bar arglwydd yn traws newid pethau. Beth am ni fod yn bobl sydd fel y rhai oedd yn Jerusalem yn disgwyl am ddiddanwch Israel? Beth am ni fod yn bobl sydd yn disgwyl yn obeithiol am bethau mawr gan yn Dyw ni? Hebddo fedrwn ni wneud dim, ond trigarog a graslon yw'r arglwydd o hyd. Pwy a wyr, beth sy'n ganddo ar yn cyfer yn y dyddiau sydd o'n blaen ni. Gadwch chi'n ei weddio.